Ať už je váš kalendář digitální nebo papírový, v obou případech by měl ukazovat 24. března. A toto datum je i v záhlaví scénáře, ze kterého vám dnešní příběhy z kalendáře budou vyprávět Jan Kovařík
a Monika Valentová. Dobrý den.
A chci vás hned na začátku upozornit, že dnes budeme dosti cestovat v čase.
No počkej, Honzo, tak to děláme víceméně v každém díle.
No to sice ano, vždycky se vracíme do minulosti, k příběhům slavných osobností nebo k významným událostem.
No právě, tak proč to zrovna dneska zdůrazňuješ?
No protože dneska je to tak trochu tuplované. Dávejte dobrý pozor, vypravíme se do minulosti za osobností, která dokázala hledět do budoucnosti.
Já už jsem to pochopila, kam míříš.
To jsem rád. Aby to lépe pochopili i naši posluchači, přidáme tři obvyklé indicie.
Ano, ta první zní balón.
Balón. Dobře, přidávám indicí číslo dvě, ponorka.
Dobře, a já to završím indicí třetí, otec z sci-fi.
Možná už tušíte, o kom dnes bude řeč.
Předpokládáme, že ano, ale jistotu budeme mít všichni až za chvilku. Píseň dozněla a nás s Honzou zajímá, jestli jste, vážení posluchači, uhodli jméno osobnosti, která opustila tento svět právě 24. března, a sice v roce 1905, o které si dnes budeme povídat.
No je škoda, Moniko, že rozhlasové vlny nesou zvuk pouze jedním směrem, protože jinak by se k nám jistě neslo zborové a jednoznačné zvolání
Jules Verne. Ano, jednoznačné to je, ale radši si ještě zkontrolujeme naše tři indicie, jestli skutečně platí.
Dobře, kontrolujeme. Indicie první zněla balón.
A první dobrodružný zážitek i první kniha Jules Verna se týká balónu.
Indicie druhá, ponorka.
I ponorka je dopravní prostředek spojený s jednou z nejslavnějších Verneovek, jak se knihám našeho dnešního oslavence říká.
No a do třetice jsme o něm tvrdili, že je otcem z sci-fi.
Tady je to ovšem trochu napováženou.
Proč? Ty myslíš, že Vernovi takové přízvisko nenáleží?
No ano i ne. Ono jde o to, že sousloví science fiction se začalo používat až mnohem později ve Spojených státech.
To je pravda. Taky nebyl úplně první, kdo do literatury vkládal tajemné vynálezy.
Ale rozhodně byl první, kdo s nimi pracoval s takovou věrohodností, že doslova ožili.
Tak tedy my prohlašujeme, že i třetí indicie platí se vším všudy a konečně se můžeme začít bavit o životě Jules Verna.
Život takového autora totiž určitě musí být plný dobrodružství, a tak nás určitě čeká velmi dobrodružná hodinka.
Maličko tě zklamu, Moniko, a možná i naše posluchače, nic takového sedít nebude.
Aha.
Jediné dobrodružství může spočívat v tom, že my dva budeme hledat v jeho životě inspirativní momenty.
Dobře, tak se vynasnažíme a začněme od začátku.
Ty myslíš od 8. února roku 1828 zřejmě, kdy se v Nantes narodil svým rodičům, tedy právníkovi Pierru Vernovi a jeho ženě Sophie.
Přesně tak, a narodil se do velmi spořádané rodiny. Kde se tedy vzala ona dobrodružná duše, že by ve zdejším přístavu?
No, možné to je. Je pravda, že sám Vern popisuje své dětské dobrodružství, kdy s kamarády tajně vstoupili na jednu loď a celou ji prohledali. A u jedné lodě nakonec nezůstalo, chce se mi říct, naštěstí.
Malého Jules Verna, který je hlavním hrdinou dnešního příběhu z kalendáře, zjevně fascinovaly lodě.
A nejen ty, vlastně veškeré vymoženosti současné techniky, jako například telegraf.
Ano, když psal své tetě, která měla přijet na návštěvu, napsal jí, že jí má rád, ale nezapomněl v rámci tří řádků dvakrát zdůraznit, ať určitě nezapomene přivést ty malé telegrafy.
Doufejme, že teta nezapomněla. Zkrátka dobře, stroje Verna fascinovaly. U letního sídla v Chantenay se dokázal hodiny dívat, jak pracují stroje v místní strojírně.
Dodnes se raději dívám na parní stroj nebo krásnou lokomotivu při práci, než abych se díval na Rafaela nebo Korédža, píše Verne ve svých 66.
No a když už jsme zmínili letní sídlo, právě odtud se Jules Verne vydal dostavníkem se svým bratrem do Nantes, jenom proto, že se doslechli, že tam bude startovat balon.
Před startem ovšem začalo poměrně foukat a jelikož byl balon připevněn jen zvetřelými lany, tato se uvolnila a balon se začal vznášet.
Vítr byl tak silný, že se nakonec uvolnila i kotva a ta náhle nabrala malého chlapce a balon jej unášel vzhůru.
Velké tragédii naštěstí zabránila skutečnost, že se balon při startu poničil a plyn z něj unikal. Bezpečně proto překlenul střechy, stromy a usadil se na poli za městem.
Zmíněný chlapec utržil jen pár oděrek.
A možná od rodičů pár pohlavků.
Spíš jistě, ale našemu budoucímu spisovateli se tato scéna vrila do paměti, aby byla o 20 let později využita v jeho prvním románu Pět neděl v balonu.
Tady však kotva neunáší malého chlapce, ale překvapeného kouzelníka.
Ostatně ve Vernově dětství nacházíme mnohé další inspirace.
Inspirativní byla jistě i paní Sambinová, ke které byli bratři Gilles a Paul dáni na výchovu. Její muž zmizel kdesi na moři a ona věřila a čekala, že se vrátí.
No a chlapcům o moři vyprávěla hotové pohádky. V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si vyprávíme o Žilu Vernovi a přiznám se, že mě, Moniko, napadlo, jaký byl asi tenhle slavný spisovatel žák.
Já jsem se dočetla, že prý jeden z 10 nejlepších, ale jeho sešity o tom moc nesvědčí.
Rozumějte, Žil měl sešity doslova pokreslené nejrůznějšími fantastickými stroji, včetně mechanického slona.
A v sešitu se dá najít i poznámka, která možná předznamenává budoucí cestu kolem světa za 80 dní.
Citujeme. Problémy k řešení pomocí globusu. V poledne v jednom městě zjistit, kolik je v jiném městě. Nalézti týden se třemi čtvrtky. To píše Jules Verne ve svých 12 letech.
Asi nás neudiví, že malého Verna bavil zeměpis.
A také vás neudiví, že se mu patrně nelíbilo otcovo rozhodnutí. Zatímco bratr Paul se měl stát námořníkem, Žilovi otec určil nudnou práci v advokacii.
A tak se Žil rozhodl osud vzít do vlastních rukou. Jednoho dne nepřišel na oběd a jeho otec se doslechl, že prý se dal na plavbu do Indie.
No a byla to pravda. Žil si vyměnil místo s kamarádem, kterého rodiče naopak nutili k této cestě. A tak se dostal jednoduchým trikem na loď.
Že by 15-letý kapitán?
O nikoli, zatím ne. Jen 11-letý plavčík na poštovním korábu. No, jako takového si ho otec doslova do písmene vytáhl spod palubí a na břehu mu dal, řekněme, řádně zavyučenou.
A Verne se tedy vyučil právníkem.
Ano, ale v téhle příhodě jsou kořeny jeho vzdoru proti otci, kdy se nakonec rozhodl na truc stát literátem.
Zajímavé je, že tahle příhoda nechybí v žádném verneovském životopise s výjimkou toho, kterého napsal sám Žil.
K čemu se ovšem přiznává je, že na palubu lodi Korálie tenkrát prchl proto, aby z Indie dovezl své milované sestřenici Karolíně korálové šperky.
Jak romantické.
No, aby ne, vždyť malý Žil hodně četl a romantičtí autoři byli jeho oblíbenci.
A jeho neopětovaná láska k sestřenici vydržela hodně dlouho. Ještě ve svých 16 píše loutkovou hru a věnuje jí právě Karolíně.
Bohužel hra propadla nejen u Karolíny, ale i u loutek.
Nakonec ale Verne napsal za svůj život divadelních her hned 20. Jules Verne, tak zní jméno spisovatele, který je zároveň i hlavním hrdinou dnešního příběhu z kalendáře. Opustil tento svět 24. března roku 1905. Já myslím, že můžeme říct, že Jules Verne je otec vědecko-fantastické literatury, ale jeho život zase tak fantastický nebyl. Mluvili jsme o tom, co ho inspirovalo k napsání románu Pět neděl v balóně a také o tom, že byl donucen vystupovat studovat práva, ale jeho šálek kávy to rozhodně nebyl.
Ukázalo se to v plné nahotě, když se dostal do Paříže. Právě tady zvítězil Verne spisovatel nad Vernem právníkem. Jak to měl slavný romanopisec se ženami, pokud vás to zajímá, chystáme se o tom mluvit, a jakou slávu vlastně chtěl získat. Poslouchejte i dál příběhy z kalendáře. Na dvojce v příbězích z kalendáře je, myslím, nejvyšší čas podívat se na počátky literární tvorby Žila Verna.
Ty jsou spojeny s Paříží, kam ho otec vysílá, aby šel vytyčenou cestou, tedy studovat práva.
To se také děje. Paříž ovšem skýtá mnohem víc než jen vzdělání. Především je to svět plný setkávání.
A Verne se setkává s Alexandrem Dumasem starším a mladším, tedy otcem a synem.
A právě u nich slaví svůj první úspěch. Dumas měl cosi jako literární fabriku, kde psalo mnoho autorů, ale vše bylo podepsáno jménem Dumas.
Vernovu divadelní hru, jednoaktovku Zlomená stébla, ale uvádí pod Vernovým jménem.
Kdo ví proč? Podstatné je, že hra měla úspěch a přebírala ji další divadla.
Včetně divadelního spolku v jeho rodném Nantes.
To by mě zajímalo, co si o tom myslel tatínek. V Paříži mezi tím přicházejí i další setkání. Velmi důležité bylo to s Jacquesem Aragem.
Ten absolvoval cestu kolem světa a i když posléze oslepl, stál v čele výpravy zlatokopů do Kalifornie.
Takové setkání pochopitelně inspirovalo Žila Verna k hlubšímu studiu geografie.
A dokonce s neskromností sobě vlastní tvrdil, že udělá pro geografii to, co Alexandre Dumas pro historii.
Verne samozřejmě navštěvoval i pařížské salony a v nich se setkal mimo jiné s matematiky a fyziky zapálenými pro nejrůznější objevy, které měly lidem pomáhat.
A tak se díky tomu stal tvůrcem vědeckého románu.
Sám sice později tvrdil, že mu to vnukl Dumas, ale důležitější bylo, že v Chevalierově periodiku Mise de Famille dostal prostor pro svá díla.
To se asi otci moc nelíbilo, že?
Inu, tatínek by rád ze syna právníka, což se svým způsobem plnilo. Verna totiž literatura uživit nedokázala a tak se zatím živil právničinou.
Jenomže otec ho chtěl jako právníka v Nantes, ve své kanceláři. Dokonce mu vzkázal, že ho udělá svým společníkem.
Žil slušně poděkoval, napsal, že jej tatínkova nabídka dojala, ale že se rozhodl pro dráhu literáta.
A tak se definitivně zrodil Žil Verne, spisovatel.
Žil Verne jako protagonista a Monika Valentová a Jan Kovařík, co by moderátoři, taková je společnost v dnešních příbězích z kalendáře.
A víš, co by mě, milý kolego, zajímalo?
Mm-mm.
Jak to měl Žil Verne se ženami? Zatím jsme se zmínili o jediné jeho lásce.
No upřímně, tohle povídání nám na moc dlouho nevydrží. Ta první láska mu totiž vydržela dlouho a byla neopětovaná, stejně jako druhá. Šlo o sestřenici té první.
Mm-hmm, tak to už se ztrácím, ale vím, že nakonec přeci jenom našel lásku opětovanou.
Ano, a shodou okolností to bylo v době, kdy se rozhodl, že se musí oženit.
Počkej, jak rozhodl? To se člověk snad rozhodne, až když někoho miluje, tak jaké shodou okolností?
No tak jak říkám, právě v době, kdy si usmyslel, že by se měl oženit, potkal na svatbě svého kamaráda mladou vdovu, sestru nevěsty.
Ach tak, a měla sestra nevěsty nějaké jméno?
Ano, měla. Honorí Morelová a poměrně brzy se z ní stala Honorí Vernová.
A jestli pak mu byla inspirací pro tvorbu?
No, velkou inspirací byl spíš její bratr finančník. Ten svými výdělky Verna inspiroval k tomu, aby zakoupil burzovní společnost a stal se finančníkem.
Ale ráda bych přeci jen se zeptala na tu tvorbu.
No, literární tvorba šla na chvíli na vedlejší kolej. I když prý vstával v 5 hodin ráno a do 9 usilovně pracoval, zda to však byla práce spisovatelská, přesně nevíme.
To až po své první plavbě po moři 5 let na to začal víc psát.
Připojil se také ke kruhu vědeckého tisku, kde se skupina mladých mužů vážně zabývala technickými vymoženostmi z časů budoucích, třeba helikoptérou.
A právě tady potkal Felixe Turnašona, balonového letce, který definitivně zvrátil směr Verneova života. Postavil obří balon a vykonal s ním několik letů.
V té době se, tuším, také narodil Verneův syn.
Ale také jeho vědecký román 5 neděl v balóně.
Román měl úspěch, jeho autor dostal dlouhodobou smlouvu a opustil burzu.
Jules Verne se ocitl na začátku své vítězoslavné literární cesty lemované 63 romány.
Nakladatel Edsel však vnesl do Verneova díla ještě jednu skutečnost. Odklonil jej z cesty románů pro dospělé k tvorbě pro mládež a po celou dobu spolupráce mu byl pečlivým editorem, spoluvytvářejícím jeho styl.
V dnešních příbězích z kalendáře si připomínáme Jules Verna, protože se jeho skvělá kariéra uzavřela právě dnešní den. A je na čase se podívat, jaký to byl vlastně člověk.
No, je nejvyšší čas. A musela to být zvláštní osobnost, poslyš. Na jednu stranu ctižádostivý muž, který docela jasně toužil po slávě.
Na druhou stranu, když připlul do Paříže na své lodi a lidi mu provolávali slávu, zase se otočil a plul pryč.
To bude asi tím, že v hloubi duše toužil po docela jiném ocenění. Pojmenování do francouzské akademie.
Asi ano, a když nepřicházelo, opustil Paříž, aby se stal předsedou akademie v Amiens, kam se přestěhoval a kde také strávil zbytek života.
Mimochodem, právě tam málem přišel o život při nevydařeném atentátu.
Ten na něj spáchal synovec Gaston, prý proto, aby ho učinil středem pozornosti a usnadnil tak cestu do francouzské akademie.
Jeden zírá, co všechno je možno pro akademii podstoupit. V domě v Amiens pořádala Verneova žena i velké slavnosti po různých úspěších divadelních her svého muže.
A na těchto slavnostech se Verne ukázal jako nevrlý samotář a morous.
Ale sám to o sobě dobře věděl a říkával: ovládám umění zabít každou konverzaci.
Zvláštní byl i jeho vztah se synem, kterého jsme zatím zmínili jen letmo.
Michela dal Jules Verne vychovávat mimo domov.
Tak, jak byl ostatně vychováván i on sám.
Dokonce jej dal soudně zavřít do polepšovny.
Pak jej vyslal na 2letou plavbu na moře. A když si v dopise syn stěžoval, že se mu stýská, považoval to za urážku.
Inu, tak to nepíše jeho vysněný 15-letý kapitán.
A ani po návratu nepřichází nic moc dobrého. Syn chce kvůli svatbě s vyvolenou dívkou splnoletnit. A když mu to u tatínka neprojde, uteče a přivede do jiného stavu jinou dívku, aby ji záhy opustil a měl děti opět s jinou.
No, ovšem pozor. Zvláštní je, že po tom zmíněném atentátu se o svého otce stará právě on.
A po smrti nakladatele, který vždy dopomáhal Verneovu dílu k dokonalosti, je to právě Michel, kdo je jeho literárním strážcem.
Však sám také píše. A po smrti otce Jules Verna, která přišla 24. března roku 1905, Michel dokončuje a vydává jeho poslední díla.
Málo kterému autorovi se podařilo užít si slávy už za života.
A snad žádný jiný si tu slávu nepředstavoval jinak než Jules Verne.
Nicméně dokázal si užít peníze, které mu sláva přinesla, a kupoval si stále větší a lepší lodě, s nimiž ale nikdy nevyplul příliš daleko na volné moře.
To je pravda. Tento luxus ponechával raději svým literárním hrdinům. No, a co bychom si takhle na závěr z jeho příběhu měli vzít za ponaučení?
Tak to je těžká otázka. Možná, že především to, jak je důležité sledovat vodítka osudu a pomoci druhých.
To máš pravdu. Vždyť za každým zlomovým rozhodnutím či nápadem Jules Verna stál někdo druhý, případně setkání s nějakou osobností.
Teď bychom ale možná měli nechat promluvit samotného Verna, co říkáš?
Žádný problém, scénárista dnešních příběhů z kalendáře Filip Jan Zvolský vybral větu, která jakoby popisovala všechny vizionářské okamžiky Verneovek.
No tak jsem s ní.
Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.
A to je krásné. A to můžeme podepsat a myslím, že i celý tým, který tvoří příběhy z kalendáře, si to bere k srdci.
Ano, cokoliv si představíme, rádi pro vás sepíšeme, natočíme a brzy zase odvysíláme.
A těšíme se na to.